Татарстан Республикасы рейсі Рустам Минниханов Түркия Республикасының Қазандағы генерал консулы Исмет Ирикан біле ұшырашты. Ұшырашу Татарстан Республикасы хүкіметі ертінде Рустам Минниханов-ның үш кабинетінде ұзды. Қызметтәшілікні нығыту, үшлікле елімтелеріні өстіру шулы септен гуманитар үлкедегі мәсәлер қоралды. Исмет Ирикан Татарстанның 2023 елның февралендә илнең көньяк-көнчыгышында зур җир тетрәүдән зыян күргән Төркия Республикасы халкына күрсәткән ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Татарстанның әйдәп баручы сәнәгать предприятиеләре, хәйрия фондлары, дини оешмалар, шулай ук республиканың меңләгән битараф булмаган кешеләре җир тетрәүдән зыян күргәннәргә акча җыюга һәм гуманитар ярдәм күрсәтүгә зур өлеш керттеләр. Без сезнең йөрәкләрегезнең безнең булуын сиздек, диде Төркия Республикасының Қазандағы генерал консулы Исмет Ирикан Рустам Минниханов-ка мөрәҗәгать итеп. Безнең бурыч бу авыр вакытта тугандаш тере халкына ярдәм итү, без читтә кала алмадык, дип белдерде Рустам Минниханов. Татарстан рәисе шулай ук республиканың авыр минутларда тере халкына ярдәм итәргә әзер булуына ышандырды. Татарстан Республикасы рәисе билгеләп үткәнчә, ул көннәрдә бөтен дөньяны Төркиядәге һәлакәттән тетрәнеп, ярдәм итәргә теләк берләштерде. Гуманитар хезмәттәшлек бүгенге дөньяда төп юнәлешләрнең берсе дип ассызыклады ул. Очрашуда Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, Татарстан рәисе администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров та катнашты. Узган шимбәдә Казанда оештырылган беренче язгы авыл хуҗалыгы ярминкәсендә 54 миллион сумлык продукция сатылган. 22 апрельгә кадәр шәһәр халкы юнлерәк бәяләрдән яшелчә, ит һәм башка продуктлар сатып ала ала. Башкарма комитетта узган эшлекле дүшәмбедә Казанның кулланучылар базары комитеты рәисе Руслан Фазылҗанов билгеләп үткәнчә, сәүдә атна саен шимбә көннәрендә 15 мәйданчыкта оештырыла. Аларның 5-се авиацияләш һәм яңа сәвен районы, 4-се Вахитов һәм Идел буй районнары, 3-се Киров һәм Мәскәү районнары, 2 мәйданчыгы Совет районы территориясендә урнашкан. Салават күпере халкы өчен ярминкә Радужный сәүдә үзәге парковкасында үткәрелә. Һәр шимбә үз продукциясен ярминкә мәйданчыкларында Татарстанның 22 муниципаль районы һәм республиканың агросәнәгать комплексының 19 оешмасы вәкилләре сата. Шәһәр халкы өчен 223-27-82 телефон номеры буенча кайнар линиясе оештырылган. Казанлылар ярминкәләр уздырыла торган урыннар, мәйданчыкларның эш режимы, сатыла торган товарлар ассортименты һәм башка мәсьәләләр турында мәгълүмат ала ала. Россиядә 1 апрельдән социаль пенсияләрне өстәмә рәвештә 3.13%-ка индексацияләләр. Индексация күләме узган елда пенсионерларның яшәү минимумы арту темпларыннан чыгып исәпләнә. Социаль түләүләр очрагында ул елына бер тапкыр 1 апрельдә үткәрелә. Социаль түләүләрне этаплап арттыру хөкүмәтнең бәяләр күтәрелүнең тискәре нәтиҗәләрен киметү теләге белән бәйле. Россия минем тарихым мәйданчыгында махсус операция геройлары дигән мультимедиялы күргәзмә ачылды. Экспозициядәге график новеллалар кунакларга 20-дән артык солдат, махсус хәрби операциядә катнашучыларның тормышы һәм кылган батырлыклары турында сөйли. Проект гуманитар проектлар фонды Синергия университеты һәм Россиянең Белем җәмгыяте инициативасы белән булдырылган. График новелла иллюстрацияләре күргәзмә кунакларына махсус хәрби операциядә катнашучыларның тормышын бәян итә. Алар арасында татарстанлылар, гвардия өлкән лейтенанты Дамис Исламов, ефрейтор Дамир Гылымханов тормышы һәм язмышына бәйле хикәятләр дә бар. График новелларны Синергия университеты студентлары, укытучылар ярдәмендә әзерләгән. Казанда күргәзмә бу елның 6 апреленә кадәр эшләячәк. 2022 елда мәгариф илкүләм проекты буенча Чаллыда 1501 урынга исәпләнгән яңа мәктәп төзелде. Бу эшләргә 2 миллиард 300 миллион сумнан артык акча тотылды. Тагын бер гомуми белем бирү оешмасын Тукай районының Шилнәбеш авылындагы мәктәпне быел төзеп бетерәчәкләр. 100 урынга исәпләнгән мәктәп төзелешенә узган ел 62 миллион 700 мең сум акча юнәлтелгән. Мұннан тыш Илкүлән проект бойынша Апас һәм Баулы районнарындағы мәктәпләрдә 2 спорт залы ремонтланды. Әлеге мақсатқа 2 миллион 900 мең сум акча бүленгән иде. Үткән ел республикада 117 үсеш ноктасы белем бирү үзәге, Кванториум балалар технопаркы һәм IT-ку балаларга цифрлы белем бирү үзәге ачылды. Цифрлы белем бирү мөхитен кертү өчен мәгариф оешмаларының матди-техник базасын яңарту эшләре дә дәвам итә. Бүленгән финанслар исәбенә алар 1186 берәмлек компьютер һәм оештыру техникасы белән тәэмин ителде. 2021 елда мәктәпкә яшьтәге балаларны балалар бакчаларына кабул итү буенча хезмәт күрсәтүне регламентлаштыра торган федераль законга үзгәреш кертелде. Аның белән бергә бу хезмәтне күрсәтү механизмы да үзгәрде. Урыннар балалар бакчасына гаризада күрсәтелгән йөри башлаячак көнгә туры китереп бүленә. Теләгән кабул итү датасы җиткәнче чираттагы позиция күрсәтелми. Ата-аналарның Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша бирелгән барлык гаризалары да саклана. Ата-аналар өчен комплектлау мәсьәләләре буенча консультацияләр һәр районда аерым күрсәтелә. Шулай ук кайнар линия Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында да эшли. Номеры 294-9508, аңа иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр шалтыратырга була. Ата-аналар балалар бакчасын алыштыру, кирәкле учреждениене өстәү, ташламалы документларны раслау буенча күп функцияле үзәкләргә яки яшәү урыны буенча мәгариф идарәсенә мөрәҗәгать итә ала. Изге Рамазан айы дәвамында Казан мәчетләрендә көн саен ифтарлар узачак. Мәсәлән, Ярдә мәчете чатырында 500-гә кадәр кеше ифтар мәҗлесләренә йөри ала. Ифтарда мәхәллә кешеләреннән тыш бөтен Россиядән Казанга реабилитация курсларына килүче сукыр кешеләр дә катнаша. Шулай ук коронавирус пандемиясе вакытында башланган мохтаҗларга ифтар бокслары тарату традициясе дәвам итә. Әйтик, быел Киров һәм Мәскәү районнарының мөхтәсибәте карамагындагы 10 мәчеттә көн сайын 1000 ланч бокс китерү оештырыла. Тулы кичке аш, салат, ит ризыклары, камыр ризыклары, җиләк җимеш һәм башкаларны үз ичинә ала. Ланч боксларны игә китерү үзләре ризык әзерли алмый яки мәчеткә килә алмый торган инвалидлар өчен уңайлы булачак. Рамазанга багышланган чаралар программасын реабилитация курсларында катнашучылар өчен дә әзерлиләр. Алар Коръән уку һәм ятлау дәресләренә йөри алачак. Дәресләрне әзерлекле белгечләр алып бара. Ифтарлар Казанның Галиев мәчетендә дә уза. Кишәләргә 40-ка якын кеше, ураза тутучы шәкертләр һәм мохтаҗлар килә ала. Ифтарларны оештыруда ярдәм итәргә теләүчеләр 8927-249-5632 телефоны буенча мөрәҗәгать итә. Шулай ук Рамазан айында теләгән һәркем быел ачылачак Сөләйман мәчете төзелешенә үз өлешен кертә ала. Хәзер объектта эчке эшләр алып барыла. Корбан бәйрәмендә мәхәллә кешеләре өчен мәчет ачу планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, Казанда ифтарлар 41 мәчеттә планлаштырылган. Хәйрия ашларын оештыру мәсьәләләре буенча үз исемеңнән мәчет имамнарына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте 11-нче республика ифтарын үткәрү көне һәм урыны турында өстәмә рәвештә хәбәр итәчәк. Волонтерларны яздыру 237-86-18 телефоны буенча алып барыла. Быел Тантана Республика театр премиясенә иң күп дәгъва итүче спектакль Камал театрының булганчық еллар мөһаҗирләр спектакле, шулай ук Казан тюзының Здесь был Кай һәм башка спектакльләре дә берничә номинациядә күрсәтелгән. 15 номинациядән торган исемлек Татарстан театр әһелләре берлегенең рәсми сайтында урын алган. Быелгы Тантананың үзенчәлеге иң яхшы ир-ат роле номинациясендә Тантана премиясенә ир-ат артистлар белән бергә Хатын-кыз, Этна театры актрисасы Рәзилә Шәрифуллинда дәгъва итә. Лауреатлар 27 март халыкара театр көнендә Әлмәт театры сәхнәсеннән игълан итләчәк.